Insel milkom min kampus FM nil-ankom għal-edizzjoni oħra tal-program ċina xena illum wasanna fit-tmin program f'din is-sensiela fl-imkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum ħankomplu bid-diskussjoni ta' Fellini li bdejna il-ġimgħa li għaddiet. Gloria, tista' forsi tfakkarna dwar xi xkollna tkellimna?
Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq xi karatteristiċi taċ-ċinema ta' Federico Fellini. Per eżempju, tkellimna fuq l-importanza tal-figura tal-clown. U tkellimna wkoll fuq Giulietta Masina, il-mara ta' Federico Fellini, illi għalih tinkarna il-karatteristiċi tal-clown. U tkellimna primarjament fuq il-film La Strada. Dan huwa film illi kien qajjem kontroversja sħiħa l-Italja. Anki imħabba ir-rapport ma' neorealizmu għaliex kien hemm kritiċi illi qalu ma' hemm l-ebda rapport ma' neorealizmu. Aħna effettivament għadna illi kien hemm ukoll kritiċi oħrajn illi qalu iva m'hemmx in-neorealizmu tipiku, per eżempju, huwa film pjuttost differenti minn Xuxxa jew Roma Ċittà Aperta, imma xorta hemm l-elementi ta' faqar, tal-miżerja, tal-Italja ta' wara l-gwerra. U hemm neorealizmu li tiffoka iktar fuq il-bniedem, kważi kważi neorealizmu antropoloġiku.
L-lum se nitkonċentraw fuq il-film Amarcord Gloria tal-1973, x'tajdilna dwar il-plot?
Il-plot, ma tantx hemm plot, jekk aħna naraw il-film sta' Fellini, mhux se naraw storja tradizzjonali f'ħafna films ta' Fellini. Ħlief, per eżempju, la strada hemm storja kif għadna l-ġimgħa li għaddiet, imma ħa naraw Amarcord, dan huwa ambjentat fit-tletinijiet, jiġifieri taħt il-faxxiżmu, is-seklu li għadda, u hemm adolescenti li jismu Titta. U naraw ħafna mill-avvenimenti jiġu iffiltrati, u mhux kollha, ma ħafna minnhom jiġu iffiltrati mill-perspettiva ta' dan l-adolescenti jismu appuntu Titta. U xi storja hemm effettivament m'hemmx storja illi hemm għandna sena jibda minn staġun u jispiċċa is-sena ta' wara appuntu fl-istess staġun. U niltaqgħu ma' bosta personaġġi. Per eżempju, niltaqgħu mal-professuri fl-iskola fejn imur Titta, mal-ħbib tal-klassi ta' Titta, mal-om u l-missier ta' Titta, u anki per eżempju il-figura femminili illi tiskaturixxi ħafna impulsi erotiċi f'dawn iż-żgħażagħ jisima Gradiska. Sa frattant Titta u sħabu kollha kemm huma jħarsu lej Gradiska bħala figura erotika. U mbagħad hemm Volpina, din in-nimfomaniaka. Insomma, hemm bosta personaġġi anki karikaturali donnhom ħirġin ukoll miċ-ċirku. U hemm iż-żmien tal-faxxiżmu. Kif se naraw hemm kritika qawwija tal-faxxiżmu.
Kif saqsejtek ukoll fla strada, Gloria, kif jitwieled dan il-film?
Kif jitwieled dan il-film? Jiena ħanerġa' nagħmel riferiment kif għamilt il-ġimgħa li għaddiet meta tkellimna fuq la strada. Ħa nagħmel riferiment għall-osservazzjonijiet ta' Fellini innifsu. Fellini jgħid illi Amarcord twilet għaliex riet definittivament joħloq distakk bejnu u bejn Rimini. U twilet Fellini twilet f'Rimini. U irid jiftakar il-ħbib tiegħu tal-iskola, kif għadna l-professuri, il-Grand Hotel, il-Bahar, is-silġ fuq il-Bahar, Clark Gable, Mussolini, per eżempju, Mussolini u l-bodyguards tiegħu Mussolini illi qiegħed jom friċċjone. U Fellini jgħid illi twilet dan il-film appuntu għaliex ħass il-bżonn. U hawnhekk sa niċċita minn Fellini jgħid. Soprattutto Amarcord voleva essere l'addio a una certa stagione della vita. U li mi dal-istaġun li mhu l-adolescenza. U b'dan il-film jiddeċidi illi hemm bżonn illi isellem darba għal dejjem lill-adolescenza tiegħu u għalhekk jitwielet dan il-film Amar Kord.
Gloria, Fellini kiteb ukoll is-sceneġġatura ta' dan il-film?
Fellini kiteb is-sceneġġatura flimkien ma' ħabib tiegħu Tonino Guerra, illi huwa sceneġġatur kbir. U Tonino Guerra u pratikament tal-istess età ta' Fellini u ukoll minn post viċin ħdejn Rimini, jiġifieri l-istejjer illi Fellini jirrakkonta fil-film Amar Kord huma stejjer illi anki Tonino Guerra għex huma l-istess stejjer. U Fellini sa frattant jgħid illi anki il-personaġġi tnejn li huma raw dawn it-tip ta' personaġġi kważi kważi inġenwi, jew inkella ignoranti, jew inkella pjuttost patetiċi, jew ridikoli, jew ribelli, jew tad-daħ. Jiġifieri ma kitbux waħdu Fellini imma kitbu flimkien ma' Tonino Guerra.
Tista' tidħol aktar fil-fond, Gloria, fil-mod kif jirrappreżenta il-faxxiżmu Fellini?
Din importanti. Għaliex, dan huwa film kontra il-meskinità tal-faxxiżmu. Imma mhuwiex film politiku tipiku, anki Fellini nnifsu jgħid huma jirnexxilux jagħmel film politiku impenjat dak li jissejjaħ ċinema ċivile minn flok x'jagħmel. Hija tjurina il-meskinità tal-faxxiżmu ukoll ħa nixtieq nerġa' naqralek minn dan il-kapitlu fix-xogħol tiegħu fuq ir-reġija fejn Fellini jgħid. U ħa naqra illi juha gost illi ara ċerta riċensjonijiet illi qalu illi l-faxxiżmu jiġi rrappreżentat f'mod awtentiku fil-film tiegħu. U x'jgħid fuq il-faxxiżmu? Jgħid illi il-faxxiżmu jirrappreżenta l-adolescenza. L-adolescenza kollettiva ovvjament ta' pajjiż, imma iqabbel il-faxxiżmu ma l-adolescenza anki individwali. Għala, għax jitkellem fuq adolescenza individwali. Jiġifieri l-istorja ta' titta dan il-ġuvni li jmur l-iskola u naraw l-avventuri tiegħu kollha. Imma wkoll il-faxxiżmu jirrappreżenta l-adolescenza kollettiva. X'jiġifieri il-faxxiżmu jgħid u sforz jew kien sforz biex it-Taljani jibqgħu waw ħani kwota eternamente bambini skarikare le responsabilità sugli altri, vivere con la confortante sensazione che c'è qualcuno che pensa per te. Fikli miħoċ et jajt. Fellini, illi il-fasċizmu jirrappreżenta l-immaturità. L-adolescent illi ma jirriċ jikber, jirrifjuta jikber u jibqa immatur. Għalhekk dan il-film nistgħu nsejħulu film antifasċist, film politiku antifasċist, imma mhuwiex tipiku appunto.
Ħnaddu għal silta mużikali u għażilna s-silta Bureta Jethro Tull. nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film ta' Fellini Amarcord, x'tajdilna dwar it-titlu, Gloria?
It-titlu, kulħadd jikkummenta illi it-titlu Amarcord fil-dialett appuntu romanjolo Amarcord ifisser mi ricordo. Imma, effettivament, Fellini nnifsu jgħid, ma nistgħux nirriduċu it-tifsira ta' dan it-titlu għall-kliem mi ricordo, jgħid iva dan huwa film fejn hu jiftakar. Imma mhuwiex film biss nostalġiku fejn qiegħed jiftakar, qiegħed ukoll jirrifjuta appuntu l-adolescenza tal-fasċiżmu dak kollu illi il-fasċiżmu irrappreżenta. Jiġifieri Amarcord hemm din it-tifsira ta' jien niftakar, mi rikordo. Imma wkoll x'rid jagħmel Amarcord, Fellini jgħid illi rid jikkrea kelma jgħid hekk una paroletta bizzarra, una capriola fonetica, un suono cabalistico. Jiġifieri rid jikkrea kelma illi anki kważi kważi onomatopejka, il-ħoss tagħha jagħmluna naħsbu f'xi ħaġa bizzarra. U effettivament il-film u mimli personaġġi bizzarri, personaġġ wieħed iktar bizzarru mill-ieħor.
X'laqtek f'mod partikolari f'dan il-film? Forsi semminna xi kwalitajiet?
Silejn, laqatni ħafna f'dan il-film it-taħlita ta' reġistri. Għala, għax minnaħa għanna il-komiċità, dawn huma personaġġi ħafna minnhom bizzarri, hemm ukoll l-element nostalġiku. Imma kif jgħid Fellini nnifsu hemm xi ħaġa akbar minn nostalġija, għaliex ħassejt li hemm kritika kostanti għal din id-dinja tal-fasċiżmu illi koinvolġit effettivament lil kulħadd. Jiġifieri laqtitni ħafna din it-taħlita dall-ekwilibrium anki bejn reġistri stilistiċi differenti. U mbagħad laqatni dak illi l-kritiku Lino Miċike isejjaħ bħala iperrealizmu. Għala għaliex dan il-film ma ġibduhx f'Rimini, ġibduh kollu kemmu f'Ċina Ċittà, fit-teatri ta' Ċina Ċittà. U film artifiċjuż sal-aħħar anki l-baħar li naraw mhuwiex baħar veru, huwa baħar mibni mill-karti. Anki l-vapur illi naraw huwa vapur tal-kartun. Jiġifieri għandna dan l-element iper realistiku f'dan il-film illi hemm taħlita appuntu ta' nostalġija u kritika u satira politika.
Il-pubbliku u anki il-kritika kif laqatu?
Dan huwa film illi rebaħ l-Oscar appuntu bħala l-aħjar film Best Foreign Film. U meta ħareġ dan il-film ma kienx hemm xi kontroversja illi qajjem, jiġifieri u ferm differenti, ir-reazzjoni kienet ferm differenti mir-reazzjoni ta' film żohra ta' Fellini, per eżempju La Dolce Vita, illi qajjem kontroversja sħiħa kif sa naraw il-ġimgħa d-dieħla. Jiġifieri kemm il-kritika u anki il-pubbliku laqgħuha f'mod totalment pożittiv.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali fil-programm tal-lum ukoll ta' Jethro Tull, is-silta Living in the Past.
Thank you.
Gloria, għan komplu nitkellmu aktar dwar il-film. Amar Kort, dan huwa film bil-kulur mentri il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq La Strada li kien film black and white. Gloria, hawnhekk jagħmel xi osservazzjonijiet Fellini fuq l-użu tal-kulur hekk kif għamel Antonioni?
Din hija importanti għaliex kemm Antonioni kif rajna fl-ewwel puntati ta' din is-sensiela. Kif ukoll Fellini jagħmlu ħafna osservazzjonijiet fuq l-użu tal-kulur. Antonioni aħna konna għadna l-ewwel film bil-kulur u Deserto Rosso. Fellini l-ewwel film tiegħu bil-kulur kien Giulietta degli Spiriti. Alla voglia effettivament ġa kien għamel episodju bil-kulur għall-episodji li huma mdaħlin ġol l-film Boccaccio 70, imma dawk huma episodji ta' reġisti differenti. U Fellini jgħid li jagħmel il-film l-episodju tiegħu bil-kulur għaliex l-episodji l-oħra kienu bil-kulur. X'i jgħid Fellini fuq il-kulur? Mela, l-għu qed jgħid li Giulietta degli Spiriti kien l-ewwel film tiegħu bil-kulur. U kien impossibbli jesprimi dan il-film jekk mhux bil-kulur u jitkellem pereżempju fuq il-ħolm. U jgħid illi il-kulur illi juża fil-films tiegħu u effettivament il-kulur illi aħna naraw pereżempju f'ħolma. Imma mbagħad ikompli jgħid il-kulur ta' film huwa differenti mill-kulur ta' kwadru. Per eżempju, jekk pittur, artist, jibda jpinġi kwadru, il-riżultat x'jurina? Jurina id-dawl u l-kulur immutabli, mhux se jinbidel, il-kulur inħarsu kif inħarsu. Lejn din il-pittura, il-kulur dejjem se jibqa' l-istess. Jiġifieri, issa, fl-immaġni ċinematografika, il-kulur hi ferm differenti mill-pittura. Għala, għaliex, meta jkun qed jiġbed, meta r-reġista d-direttur jkun qed jiġbed xena, u jkun hemm ċerti kuluri, jkun jrid dawl jaqa' pereżempju fuq luċuħ f'ċertu mod, x'jiġri? Meta u imur u jara il-riżultat, il-prodott, ħafna drabi jara riflessjonijiet totalment imprevedibli u jara taħlita ta' kuluri illi ju għatma innota meta kienet jiġbet il-film. Jiġifieri Fellini, x'jagħmel? Fellini jiffoka primarjament fuq il-fluidità tal-kulur fiċ-ċinema. Il-kulur fiċ-ċinema mhuwiex immobli, mhuwiex statiku, il-kulur huwa fluidu, il-kulur jitħaltu bejn xulxin u il-riżultat ġo film qatt ma jittraduċi lejalment u fedelment l-idea jew l-emozzjoni oriġinali tad-direttur.
Però Gloria, l-osservazzjonijiet ta' Antonioni kienu differenti.
Ferm differenti għaliex Antonioni jiffoka fuq il-fatt il-kulur mhuwiex mekkanikament kapaċi li jirriproduċi ir-realtà. Hemm ċertu affinità ma' dak li qed jgħid Fellini, imma Antonioni iktar jiffoka fuq il-fatt illi l-esperjenza tal-kulur hi purament personali, soġġettiva. Anki Antonioni jgħid illi il-kulur tikrea realtà dinamika dejjem timbidel, imma jiffoka fuq il-fatt illi il-kulur jiġi perċepit mill-perspettiva tal-personaġġ, tal-protagonista, per eżempju kif tkellimna fuq Deserto Rosso. Għalhekk jgħid illi il-weraq, per eżempju, mhux neċessarjament huma ħodor jekk il-personaġġ prinċipali huwa depress, il-weraq jista' jarhom per eżempju bħala weraq skuri, suwed, anki jew griżi, anki jissema. Jiġifieri Antonioni jiffoka primarjament fuq is-soġġettività tal-kulur, il-kulur li jiġi iffiltrat mill-perspettiva soġġettiva tal-protagonisti.
Gloria, ħanerġa' immur lura għal Amar Kort, għax qed naħseb ukoll fuq l-element tan-nostalġija. Dan huwa film nostalġiku jew le?
Huwa film nostalġiku, huwa film malinkoniku, Imma ma nistawx nirromantiċizzaw dan il-film, anki fellin innifsu jgħidha dina, dan il-film u wkoll film fejn u jirrifjuta f'mod kategoriku il-faxxiżmu. Hemm vina qawwija ta' satira kontra il-faxxiżmu f'dan il-film. Jiġifieri iva hemm elementi ta' nostalġija, ta' malinkonija, imma ma nistawx ninterpretawh biss bħala film nostalġiku.
Il-ġimgħa d-dieħla se nikkonkludu d-diskussjoni tagħna fuq Fellini, Gloria, forsi tgħidilna ftit li ma films ħadd iddiskuti.
Jiena sa nipprova għax tant kemm hemm films li nistgħu niddiskutu, imma jiena ħallejt l-aħħar puntata ta' dawn it-tliet puntati fuq Fellini se niddiskutu f'din l-aħħar puntata fuq Fellini. La Dolce Vita u Otto e Mezzo li huma films verament kumplessi. U sa nitkellmu ukoll fuq Ginger e Fred. Jiġifieri aħna ħa naraw ftit ħa morru lura għaliex La Dolce Vita ħareġ fl-1960 mentri Otto e Mezzo ħareġ fl-1963. Jiġifieri ħa morru lura għax għamar kord ħareġ 10 snin wara. Mbagħad sa nagħmlu qabża u mmorru l-qudiem u nagħtu ħarsa lej Ginger e Fred, illi anki hawnhekk għandna satira qawwija, imma s-satira din id-darba. Lejn xiex hija diretta, lejn it-television kontemporanju, lejn is-soċjetà illi letteralment issipruha invaża mill-pubbliċità, mill-programmi u jgħid appuntu tal-Fininvest u fuq di se nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan it-tmiem programm fis-sensiela ċinexena nistednukom biex tkunu magħna għal programm ieħor bħall-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insellmulkom.